Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншік Асаутай. Жанармай нарығындағы тапшылық Қазақстанға 4-ші мұнай өңдеу зауытын салу керектігі жайлы әңгімені қайта қозғады. Сарапшылар жаңа зауытқа қажетті көлемде шикізат жоғын айтады. Үкімет жаңарту жұмыстарынан кейін елдегі 3 зауыттың шамасы қажеттілікті өтеуге жетеді деп сендіреді. Ал енді осы мәселеге қатысты зерттеу жүргізген әріптесім Асылхан Мамашұлына микрофон кезегін берсем.
Қазақстанда Атырау, Павлодар және Шымкент мұнай өңдеу зауыттарынан өзге тағы да бір мұнай өңдеу зауытын салуды биліктің сөз еткеніне 10 жылға таяды. 2009 жылы сол кездегі премьер-министр Кәрім Мәсімов елге жаңа мұнай зауыты қажеттігін айтып, оның құрылысы шамамен 3,5 миллиард долларға түсетінін мәлімдеген. Кейін мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев жаңа зауыттың құнын 6 миллиард долларға жеткізген. Мыңбаевтың жоспары бойынша жаңа зауыт құрылысы 2016 жылы басталып, 2019 жылы іске қосылуы тиіс. Жаңа зауыт салу қажеттігі жайлы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та 2013-2014 жылдары бірнеше рет мәлімдеп құрылысын бастауды тапсырған, бірақ зауыт құрылысы сол күйі басталған жоқ. Азаттық тілшісі энергетика министрі Қанат Бозымбаевқа хат жолдап, жаңа зауыт салына ма, оған қанша қаржы керек, жаңа зауыт салуға не кедергі болды, қазіргі зауыттар не себептен жиі жөнделеді деген сұрақтар қойған еді. Бірақ министрліктен келген хатта жаңа зауыт жайлы Азаттық қойған сұрақтар жауапсыз қалған. Энергетика министрлігінің Азаттыққа берген жауабында қазір Қазақстандағы 3 мұнай өңдеу зауыты ішкі нарықтағы жоғары октанды бензинге сұраныстың шамамен 70%, дизель отынының 85-90% және авиаотынға сұраныстың 45% өтейтінін айтқан. 3 мұнай өңдеу зауыты қайта жөнделген соң жоғары октанды АИ-92 бензинін 2,12 есеге, АИ-95-98 9,16 есеге, дизель отынын 30%, авиаотынды шамамен 3 есе көп шығаруға мүмкіндік береді, ал төмен октанды бензин шығарылмайды. Зауыттарды қайта жаңарту 2017-2018 жылдары аяқталуы тиіс. Одан кейін жөндеу жұмыстары 3-4 жылда бір рет жүргізілетін болады. Бұл жылына қосымша 300 мың тонна мұнайды қайта өңдеуге мүмкіндік береді делінген хатта. Елдегі 3 мұнай өңдеу зауыты жаңартылған соң шикізат өңдеу қуаты жылына 13,18 миллион тоннадан 16 миллион жарым тоннаға дейін артады деп сендіреді министрлік. Қазақстан тұтынатын жанармайдың шамамен 30% Ресейден сатып алады. 4-ші зауытқа мұнай жетпейді. Азаттық тілшісі әңгімелескен сарапшылар Қазақстанда 4-ші мұнай зауытының салынбай қалуының себебін оған жеткізетін мұнайдың тапшылығымен байланыстырады. Қазақстанның мұнай саласын зерттеуші, таяуда жарық көрген «Черная кровь Казахстана» деп аталатын кітаптың авторы Олег Червинскийдің айтуынша, жалпы жиынтығы 15 миллион тоннадан астам мұнай өңдей алатын 3 зауыт 2016 жылы 14 миллион тоннаға жетпейтін мұнай өңдеген. Тағы бір мұнай өңдейтін зауыт салынды делік, бірақ оған жеткізетін шикі мұнай қайдан алады? Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы жұмыс істейтін мұнай кеніштерінде мұнай жыл сайын азайып келеді. Оның үстіне миноритарлы акционерлері мұнай өңдеу зауыттарына жіберілетін мұнай бағасы қаншалықты әділ деген мәселе көтере бастайды, дейді ол. Олег Червинскийдің сөзінше, Қазақстандағы мұнай өндірісі қашаған кеніші толық қуатына шыққан кезде және теңіз бен қарашығанақ жобалары ұлғайса ғана әрі қарай өседі. Ал ол жобалардың акционерлері өнімді кім қымбатқа алса соған сатуға ерікті. Азаттықпен сөйлескен мұнай сервис компаниялар одағының директоры Нұрлан Жұмағұлов та осыған ұқсас пікір айтады. Оның сөзінше, қазіргі жағдайда 4-ші мұнай өңдеу зауытын салуға инвесторлардың құлқы жоқ, өйткені мұнай өндіруші компаниялар мұнайын ішкі мұнай өңдеу зауыттарына емес, экспортқа шығаруға тырысады.
Мұнаймен обеспечивать ет компаниялар жоқ. Мысалы, үлкен компаниялар бар, КПО, Инсиоситошо, 40 миллион тонна өндіретін. Қашағанақ кеңес қашаған. Ол қырықтан этот жартысын, практически жартысын өндіреді қазір. А қалған жартысы Қазмұнайгаз, чтобы не было дестабилизации, практически 50% поставляет на внутренний рынок. Влиять на таких гигантов, как Тенгиз Шевройл, Карачагана, Кашаган очень сложно, поскольку у них стабилизированный контракт. Если даже государство их обяжет поставлять там 20-30% на внутренний рынок, они будут продавать по мировым ценам. Бензин у нас будет стоить в разы дороже. Население, допустим, сейчас не готово по мировым ценам покупать нефтепродукты.
Нұрлан Жұмағұловтың айтуынша, өзге мұнай өндіруші компаниялар 30%, тіпті Қазмұнайгаз 50% мұнайын ішкі рынокқа беруі тиіс. Әлемдік рынокта баға 50-55 доллар болса, ішкі рынокта 20-25 доллар ғана. Нұрлан Жұмағұлов қуаты 200-300 мың тонналық шағын мұнай өңдеу зауыттарын салуда тиімсіз екенін айтады.
Қазақстан негізі 2016 жылы евро 4, евро 5-ке өту керек еді. Бірақ модернизация кеш болып отқан соң, ол отсрочка алды. Ал шағын зауыт евро 4, евро 5-ке шансы өте аз да. Мысалы, біздің үлкен ШМПЗ бар, оларда трубопровод бар, нефтепровод. Сол нефтепроводпен мұнай келеді. Ал мысалы, шағын ШМПЗ-ларға 200 мың тонна жылына, 300 мың тонна дейік, ешкім оған трубопровод соқпайды ол сол үшін.
Жумагуловтун айтуунча, Казакстандагы 3 мунай өндүрүү заводу жаңарган кезде ички рынокту бензинмен камтамасыз этүүгө болот. Ягъни жаңартылгандан кийин бензин сапасы жогорулап, завод кубаттары да өсөт. Казакстандагы мунай өндүрүүчү 3 завод совет заманынан бери жумуш иштеп турат. Атыраудагы завод 1945 жылы, Павлодардагы завод 1978 жылы жана Шымкенттеги завод 1985 жылы салынган. 1992 жылы 25,8 миллион тонна мунай өндүргөн Казакстан 2012 жылы көрсөткүчүн 80 миллион тоннага дейин жеткизген. Ал 2016 жылы өндүрүлгөн мунай көлөмү кайтадан 77 миллион тоннага түшкөн. Асылхан Мамашулу, Азаттык арнасы.